Вы на хвалі Радіо Свобода. З вами Валер Карбалевич. У ефіры экспертыза свабоды на тэму «Беларусь еўразвяз. Ці можна ўбачыць прыкметы пацяплення?» Дырэктар Дэпартаменту Еўрапейскай службы знешняга дзеяння Гунар Віган наведаў Менск, правёў перамовы ў МЗС. Ці гатовы Брусель зрабіць першы крок на сустрэч? Чым можа адказаць афіцыйны Менск? Ці будуць вызвалены палітвязні? Гэты пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і акрэдытаваны пры еўрапейскай структуры журналіст Александр Сіль з Брусселя. Дырэктар Дэпартаменту па пытаннях Расіі, Усходняга партнэрства, Цэнтральнай Азіі, рэгіянальнага супрацоўніцтва і АБСЕ Еўрапейскай службы знешняга дзеяння Гунар Вігант наведаў Беларусь, правёў перамовы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, сустрэўся з прадстаўнікамі апазіцыі грамадзянскай супольнасці. Ці можна казаць, што гэты візіт сведчыць пра нейкія новыя прыкметы ў дачыненнях Беларусі і еўрапейскага звязу? Я звярнуў бы ўвагу на тое, што менавіта еўрапейскі чыноўнік прыехаў у Беларусь, а не беларускія прадстаўнікі едуць у Брусель. Ці азначае гэта, што менавіта Брусель зараз болей зацікаўлены ў разбарожванні дачыненняў з Беларусію, чым беларускія ўлады? Гаспадар Фёдараў.
Казаць пра нейкае пацяпленне пакуль што, канешне, яшчэ рана, адна ластаўка, як вядома, вясны не робіць, але нейкае зрушэнне намесілася, гэта сапраўды так. Я б не рабіў такое заключэнне, што калі прадстаўнік развязу прыехаў у Беларусь, дык гэта была ягоная ініцыятыва. Давайце заходзіць з таго, каму гэта больш патрэбна. Мне падаецца, зараз у развязу па вялікім рахунку ад Беларусі нічога не патрэбна, у тым сэнсе, што сённяшняе становішча яму нічым не дасаджае. У Беларусі становіш як быццам таксама не вельмі дрэнная, але тут справа ў тым, што яно можа не сёння заўтра змяніцца, асабліва пасля расійскіх выбараў. Мне падаецца, што беларускія ўлады гэта добра разумеюць, і таму менавіта яны ўсё ж былі ініцыятарамі гэтай сустрэчы. Што тычыцца вынікаў, канешне, дыпламат нічога не мог сказаць пра змест перамоў, адзіна ён усё ж такі даў такую інфармацыю наконт таго, што хтосьці з палітвязняў будзе вызвалены. Я ўпэўнены, што гэта яму было сказана ці адкрытым тэкстам, ці было дадзена зразумець, бо інакш ён бы не дазволіў сабе такіх выказванняў, на апярэджанні ён бы гуляць не стаў. Калі гэта адбудзецца, тады, напэўна, варта чакаць нейкіх крокаў у адказ. Але якія гэта будуць крокі, гэта ўжо сказаць даволі цяжка. Мы ведаем, чаго патрабуе Менск ад Брусэлю, ведаем пазіцыю Брусэлю. Наколькі Брусэль згодзіцца з тымі патрабаваннямі, хаця бы з часткай, якія з Менску заходзяць, пакуль што адказаць я б не ўзяўся.
Гаспадар Сіліч, як вы пракаментуеце гэты візіт брусельскага чыноўніка ў Беларусь, і ці можна казаць, што гэта сведчыць пра некія прыкметы пацяплення?
Я не лічу, што гэта некі парыў такі. Звычайны візіт еўрапейскага бюракрата, гэта яго праца, прыїжджаць, займацца такімі справамі. Таксама беларускія чыноўнікі бываюць у Брусэлі. То бок Брусэль слухае пазіцыю Менску і ў Менску, і ў Брусэлі. Што тычыцца кроку на сустрэч, што я неаднаразова інтэрв'юраваў еўрапейскіх чыноўнікаў, яны падкрэсліваюць, што зараз мяч знаходзіцца на беларускім баку. То бок Брусэль чакае ад Менску кроку, і першую чаргу гэта звязана з вызваленнем і рэабілітацыяй палітычных зняволеных. І вось яны чакаюць, калі будзе нейкі зрух з Менску ў гэтым кірунку, і тады могуць быць разгледжана палітыка, магчыма будзе разглядацца магчымасць удзельнічаць Беларусі ў шматлікіх еўрапейскіх праграмах, што было б, на маю думку, цікава і для Беларусі, і для беларускіх арганізацый і грамадзянаў. Брусэль проста чакае адказу ад Менску. Чаму Менск не робіць такіх крокаў? Гэта ўжо трэба ў яго спытаць.
Гаспадар Сіліч, то бок вы лічыце, што Брусель чакае крокаў ад Менску, а сам такія крокі рабіць не гатовы. Вот цікава, на ваш погляд, вось гэты гаспадар Вігант, ён прыехаў з некімі канкрэтнымі прапановамі, ці ён прыехаў з пустымі рукамі проста пачуць, што можа прапанаваць Менск?
Я думаю, што гэта нейкі проста рабочы візіт, дакладніць пазіцыю, атрымаць інфармацыю, бо пазіцыя Брусэля на застаецца адной, гэта патрабаванне наконт палітычных зняволеных. Пакуль яны не будуць вызвалены і рэабілітаваны, прычым адкрэсліваюць, што яны павінны быць рэабілітаваны. Брусэль не будзе нічога рабіць, бо тут разумеюць, што першую чергу Беларусь зацікавлена в змененні політики з боку Брюсселя і ті програми, і ті можливості, в тому числі фінансові, які можуть пропонувати Брюссель, Мінську. Беларусь в цьому зацікавлена в першу чергу. Тому він чекає кроку, бо Брюссель, як столиця Європейського Зв'язу, броняє демократичні каштовності, на яких він збудований. І він ніколи не згодиться відмовитися від цих потребувань. І тому вони просто чекають, з Брюсселя зроблена пропонова, і чекають відказу.
Господар Федоров, то же самое питание. Вы лечите, что господар Вигант приехал с Брюсселя с пустыми руками? Никаких новых пропоновок, кроме потребования вызволения и реабилитации политвязню, и он не привез. И только чакая кроку на сустрач с боку белорусских уладов.
Не, я меркую, что для этого ехать не варто было, бо это все ведомо, ничего нового. И на во что тогда такому высокопоставленному чиновнику ехать сюда? Я меркую, что некие пропановы были, але эти пропановы были обумовлены певными обставинами, певными деяниями сбоку белорусского керовництва. То бок, мы можем вам предоставить то и то, але при такой вот умове, максимум, это были некие новые пропановы, умовы застались, худшие за все теми же самыми, пропановы могли измениться, я меркую. Что тычется реабилитации, мне подается, что у сегодняшних обставинах уже потребование реабилитации мусить, напевно, свести, бо после написания прошения о помиловании, тем самым, мне подается, ты, кто написал их, фактично признали свою вину. Тут уже тяжко казать про реабилитацию, бо влада завсёды может казать, ну вон же они признали это, так что же их реабилитовать? Вызволение это справа крыху инше.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему сподорожникової телевізії. Наші програми передаються про сподорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Білорусь-Еврозв'яз. Чи можна побачити прикмети потепління?» Спадар Селіща, ви як лічите, ось не вельми докладна інформація про те, що білоруський бок готов визволити некоторих політв'язнів. Гэтага достатково? Гэта той сигнал, який буде почути у Брюсселі, і в адказ будуть, магчыма, зроблені некі так само, нехай собі символічні кроки? Ці 1-2 політв'язні гэтага мало, каб можна починати серйозну розмову?
Конечно, с боку Лукашенко это полная гульня таких закладников, которыми фактично стали политвязни. Але с боку Брюсселя я неодноразово чу такие выказывания, что именно подкреслили слово у всех политвязни. То бок Брюссель, конечно, чекает вызволения у всех политвязни, тех людей, которые признаны политвязни. И тогда будет некий крок в отказ. Ну, я думаю, что все ж таки, когда начнутся некие зрухи, людей начнут выпускать, это может стать нагодой для перегляду стосунков, то бок неких позитивных измен.
Господар Федоров, давайте мы узгадаем минулогоднюю историю с визитом болгарского министра замежных справ Младенова. Лукашенко пообещал в отказ на этот визит вызволить у всех политвязнев и начать перемовы, круглый стол с политичными оппонентами. И, соправды, значная частка, коли не большая частка политвязнев была вызволена у Веросни. А развяз в отказ ничего не зарабил. И мусить это вельми покрыудило официальный Минск. И снова мы убачили не только не потепление, а худшее замороживание, тому что и тиск на политвязнев отбылся, и некие кроки антиевропейские были зроблены, там фонд Эберта был ликвидован, и еще про нечто можно узгадать. Ти не может повториться эта история. Вот приехал европейский чиновник, белорусские улады готовы вызвали там некоторых политвязнев, в отказ развяз молчить, и все снова замирая на полный час.
Такое выключать, конечно, нельзя цалком, але тут есть две околичности, которые отрозневают этот визит от визита болгарского министра замежных справ. По-перше, уже есть той дренный досвид, який был в осень, и тому не варто наступать на одни и те же грабли. Другое, там не совсем зрозумелая была история. Ти то господар Младенов по своей инициативе приезжал, ти то он был все же командированный от Евразвяза, господар Ньештан, и тому мы не ведаем, что он мог пообещать сбоку Евразвяза. Зараз мы ведаем, что это высокопоставленный представник службы замежного деяния Евразвязу с официальным, не приватным визитом, и, отповедно, у него повинны были быть, я помню, что были певные полномоцтвы. Тому в данном выпадку мне подается казать, что нехто будет чакать о отказ за гости, об чем не ишло говорки, не варто. Говорка, напевно, ишла про все, и больше-меньше докладные умовы были вызначены за обо двух боков. Коли они будут выкананы, значит, рух почнется, и он будет, на мою думку, вельми, повольный, вельми, тяжко будет вести перамовы, але ён можа пачаць.
Спадар Сіліч, так само вам пытанне, то бок у адказ на вызваленне магчымае некаторых палітвязня афіцыйны Менск чакаў бы некіх сімвалічных крокаў з боку Брусэлю. Калі такіх крокаў не будзе, сітуацыя зноў можа паўтарыцца, як адбылося пасля візіту спадара Младенава ў Беларусь. Як вы пракаментуеце перспектывы?
Тут гутарка ідзе не толькі пра ўдзел у Беларусі ў розных праграмах еўрапейскага звязу. Таксама ідзе пытанне па спісу чыноўнікам, якім забаронены ўезд у развяз. Я таксама атрымліваў за такія каментары ад еўрапейскіх чыноўнікаў, што пры пэўных зруках пазітыўных інфармацый з Менску, то бок у першую чаргу вызваленне палітычных вязняў, гэты ліст можа быць скарочаны і пэўныя прозвішчы могуць быць яго выдалены. І зноў-такі залежыць шмат ад далейшага руху ў Менску ці магчымы ўдзел у праграмах еўрапейскага звязу Беларусі.
Вось з'явілася інфармацыя, што на бліжэйшым паседжанні міністраў замежных справ еўрапейскіх краінаў будзе пашыраны спіс невязных чыноўнікаў беларускіх, адносна якіх будуць уведзены візавыя санкцыі. Некая інфармацыя у вас ёсць на гэты конт?
Я ведаю тое, што ведаюць усе. Пакуль ён не пашыраны, але ён можа быць пашыраны, і зноў ж такі, у залежнасці ад падзеяў, які адбываюцца ў Беларусі. Але гэта пытанне застаецца адкрытым. Я неаднаразова чуў каментары наконт таго, што гэты спіс разглядаецца, могуць быць перагледжаныя крытэрыі, як туды трапляюць тыя ці іншыя асобы.
Спадар Фёдаров, як вы можаце пракаментаваць планы пра пашырэнне спіскаў, ну і адначасова адмова Беларусі прыняць у сябе упаўнаважнага па правах чалавека Нямеччыны, некія такія супярэчлівыя сігналы ідуць?
Это как раз и свечит об том, что у Менску еще далеко не кончатково вызначились на конт своей дальнейшей политики у относенных с Евразвязом. И они так само чакают полной реакции на свои, максимо, пропановы. Ну, коли баки не дошли ни до якой змовы, то максимо и казать нема. А почему все засталось, как было, и ничего нового мы бачить не будем. Хоть это все тогда спис будет поширены. И они зараз пробуют поделить Евразвяз як организацию в целом и пэўныя краіны і асобных прадстаўнікоў гэтых краінаў, тым больш, які не займаюцца знешняй палітыкай, вось гэты спадар Лёнінг, упаўнаважаны ў правах чалавека, ён не знешні палітык, ён выказваўся даволі жорстка наконт таго, што адбываецца ў Беларусі, таму яму забаранілі ўезд і, дарэчы, яшчэ і спаслаліся на тое, што беларускіх афіцыйных прадстаўнікоў не пускалі ў Еўропу, нават маючых шэнгенскія візы. Так што гэта толькі пацверджанне той насцярожанасці, якая існуе ў беларускіх уладаў.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Беларусь и развяз. Чи можно убачить прикметы поцепления?». У передачи удельничали политолог Андрей Федоров из Менску и аккредитованный при европейских структурах журналист Александр Сілич из Брюсселя. Его передачу Валер Карбалевич.